Vítejte k poslechu portrétu. Nerušených 50 minut vám přeje Jan Sedmidubský. Na úvod dnešního pořadu lze snad prohlásit toto. Pokud měl kdy nacistický diktátor Adolf Hitler nějakého přítele, pak jím byl náš dnešní protagonista. Byl to člověk, kterému Hitler za všech okolností naslouchal a kterému dokonce povolil mít občas oponentní názory. Pokud byl pro sebestředného Führera někdo vůbec kdy vzorem, pak to byl jeho architekt Albert Speer. Speerovo postavení bylo v rámci Hitlerova okolí zcela unikátní. Na úvod malá Speerova poznámka k tomu, podle jakého klíče si vůdce často vybíral své nejbližší spolupracovníky.
Odpovídalo to snad Hitlerovu sklonu k diletantismu, že si s oblibou vyhledával za spolupracovníky neodborníky? Do té doby stačil poctít obchodníka s vínem ministerstvem zahraničí, svého partajního filozofa ministerstvem pro východ a bojového letce pánem celého hospodářství. Nyní udělal ministrem zbrojení Ausgerechnet architekta. Bez pochyby dával přednost obsazování vedoucích pozic laiky. Odborníkům, jako například Šachtovi, po celou dobu nedůvěřoval.
Tato poznámka se datuje k roku 1942, kdy se Albert Speer, dosavadní architekt pracující pro Adolfa Hitlera, stal vlastně jedním z nejdůležitějších mužů Třetí říše, totiž ministrem zbrojního průmyslu. Ale to bychom přece jenom o dost předběhli události. Po stopách Alberta Speera půjdeme spolu s hostem a spoluautorem tohoto vydání portrétu Pavlem Hlavatým. Dobrý večer.
Dobrý den.
Speerův životopis začíná v Mannheimu, nikoli v Berlíně, jak by člověk očekával.
No, on se narodil v roce 1905 v takové starosvětské měšťanské rodině, která připomíná některé knihy Thomase Manna, a byl tedy druhý ze tří bratrů. Jeho otec byl renomovaný architekt, stejně tak i jeden z jeho dědečků, a ačkoliv původně chtěl studovat matematiku, tak nakonec ustoupil otcovým logickým argumentům a začal studovat architekturu. Ještě je důležité si všimnout onoho roku narození 1905. Pro pozdější vztah nebo určitou asymetrii vztahu k Hitlerovi je důležité to, že Speer se nemohl účastnit jako voják první světové války. To byla jedna ze stěžejních a klíčových Hitlerových osobních zkušeností a Speer ji neměl.
Na konci Výmarské republiky bychom budoucího Hitlerova dvorního architekta nalezli spíš jako bon vivána, který si užívá liberálního a na kulturu nesmírně bohatého života metropole. Ale zároveň tedy on jako student byl nesmírně vnímavý k tomu politickému směru, který sliboval Německu tu zářnou budoucnost, tedy k národním socialistům nebo nacistům. A on nastoupil do nacistické partaje extrémně rychle a mohla za to údajně jedna návštěva nebo jedno Hitlerovo vystoupení na univerzitě v Berlíně. Kdy to bylo, tahle příhoda?
No, já bych ještě před to vsunul takovou minu polemiku. Speer nebyl principiálně nacisticky orientován. My vnímáme nacismus celkem logicky zvnějšku, nicméně nacismus v Německu navazoval na řadu různých myšlenkových proudů, které byly integrální součástí německé, řekněme, filozofie, historie, sociologie a podobně. A ačkoliv nám to přijde nepochopitelné, například Speer měl profesora na vysoké, tedy na architektonické škole, který zastával výrazně nacionalistická hlediska a Speer jim byl skutečně velmi ovlivněn. A pro nás dnes již překvapivě tento profesor byl velkým odpůrcem Adolfa Hitlera a nacionálně socialistické dělnické strany. Ta situace byla v té době poměrně velmi nepřehledná. Ale abych se vrátil k otázce. On v roce 1930, podle jiných zdrojů o rok později, na přemlouvání svých žáků, v této chvíli už tedy Speer na té univerzitě nestuduje, ale působí tam byť krátkou dobu jako asistent, a navštěvuje přednášku, projev, podle Speerova popisu to bylo něco na rozhraní těchto dvou útvarů, a Adolf Hitler je tam popisován opět pro nás, řekněme, velmi komicky, jako taková měšťanská usedlá postava, vůbec ne tak, jak byl líčen tehdy ještě tedy za Výmarské demokratické republiky svými odpůrci jako křikloun a demagog, ale hovořil argumentačně velmi vytříbeně. Bylo vidět, že skutečně si uvědomuje, že hovoří ke studentům, to znamená, že s nimi nemůže manipulovat jako s takovým tím běžným davem. A Speer sám píše tedy v pamětech, že ten projev ho velmi zasáhl, nicméně stále ještě uvažoval o tom, zdali tedy se dát touto cestou či nikoliv. A následné, řekněme, diskuze s jeho studenty a reflexe té reality pozdní Výmarské a již nutno říct výrazně se rozkládající republiky přispěly k tomu, že se stal tedy členem té nacionálně socialistické dělnické strany. Abychom si udělali představu, jak ta strana byla tehdy silná, tak on se stal členem na začátku roku 31 a jeho stranická legitimace měla číslo 474 481. A možná ještě poznámka, abychom si představili tu atmosféru, tak ve svých pamětech zmiňuje, že nezávisle na něm se členkou nacistické strany stala i jeho matka. A oba dva to tajili nejen před svým liberálním otcem, ale i před sebou navzájem a Speer se to dozvěděl až hluboko ve 30. letech.
Tak tolik něco z rodině politického zázemí. Pojďme k té první architektonické zakázce, kterou nedal Speerovi Hitler, ale Josef Goebbels, ale nebyla to ještě nová budova, co to bylo?
Bylo to dokonce ještě před tím, co nacisté se dostali tedy na začátku roku 33 k moci. Šlo o rok 1932. Speer měl tedy nějakým způsobem zrestaurovat a náležitě té nacistické ideologii upravit župní dům. Zakázku, podotýkám, dostal od jednoho z Goebbelsových podřízených, s kterým se předtím znal, tím se teprve tedy ke Goebbelsovi dostal. A následně tedy ještě pro Josefa Goebbelse další výrazná zakázka, tehdy již, řekněme, nejenom architektonická, ale mocensky architektonická, byla přestavba nového ministerstva propagandy. A současně, co si také musíme uvědomit, důležitá věc, bylo jeho příprava tribuny na prvomájové oslavy. Opět je důležité si uvědomit, že se pohybujeme mezi nacionálními socialisty a Hitler a Hitlerovo hnutí až do konce války, tedy 1. máje, velmi důrazně slavilo.
Než znovu zalistujeme paměťmi Alberta Speera a budeme se věnovat té situaci po splnění zakázky pro Goebbelsovo ministerstvo propagandy, tak by asi bylo dobré se trochu zamyslet nad tím, jak věrohodným pramenem jsou paměti Alberta Speera, protože paměti, to je jasné, jsou vždycky velmi subjektivní záležitost.
No, ty paměti vznikaly v pozdním období Speerova života, konkrétně tedy ve Špandavské věznici, kde ale vězni měli, dalo by se říct, zakázáno, jak si psát texty autobiografického charakteru. On to řešil tedy různým obcházením, to znamená psaním různě dlouhých poznámek a na jejich základě po propuštění ty paměti sepsal. To je, co se týká formální stránky. On tedy vydal po propuštění 3 knihy, z toho v češtině vyšla pouze jedna pod názvem V srdci třetí říše. A dá se říct, že co se týče faktografie, je to kniha, kterou lze velmi výrazně brát vážně. Samozřejmě stejně jako, což dělají i autoři méně kontroverzních pamětí, tam má tendenci se obhajovat, ale myslím, že na to, kdo je autorem těchto pamětí, je tato kniha velmi kvalitním zdrojem, z kterého je možno čerpat, byť samozřejmě je nutné mít k tomu ten kritický odstup.
Sotva byla hotová zakázka pro Goebbelse. Zavolali mě v červenci 1933 do Norimberku. Tam se připravoval první sjezd strany po uchopení moci. Získaná síla vítězné strany měla být vyjádřena architekturou kulis, ale místní architekt nebyl schopen předložit uspokojivý návrh. Vzali mě letadlem do Norimberku a já předložil svoje skici. Ideově příliš bohaté nebyly. Vycházeli z toho, co jsem navrhl na oslavy 1. máje, jenom s tím rozdílem, že namísto plachtový vlajek měl cepelínskou pláň korunovat obrovský orel s 30-metrovým rozpětím křídel, kterého jsem nechal v duchu přibít na hrázděnou kostru jako motýla ve sbírce. Norimberský organizační vedoucí neměl odvahu se k tomu sám vyjádřit a poslal mě proto do mnichovské centrály. Měl jsem sebou pověřovací list, protože mimo Berlín jsem byl zcela neznámý. Ve Hnědém domě se architektura líbila, respektive slavnostní dekorace působila dojmem mimořádné důležitosti. Už po několika minutách jsem stál se svou složkou v luxusně zařízeném Hessově pokoji. Nepustil mě ke slovu. Něco takového může rozhodnout pouze vůdce. Pak krátce telefonoval a řekl: vůdce je ve svém bytě, nechám vás tam zavést. Poprvé mi došlo, co znamená v Hitlerově době kouzelné slovo architektura. Zastavili jsme před vícepodlažním činžákem poblíž divadla prince regenta. Hitlerův byt byl ve druhém podlaží. Nejdříve jsem byl vpuštěn do předpokoje, který byl plný upomínek nebo dárků mizerné úrovně. Také nábytek svědčil o špatném vkusu. Přišel adjutant, otevřel dveře a řekl nevýrazně: prosím. Stál jsem před Hitlerem, mocným říšským kancléřem. Před sebou měl na stole rozebranou pistoli, kterou zřejmě právě čistil. Položte sem ty vaše nákresy, řekl stroze. Aniž by se na mne podíval, odsunul rozebranou pistoli stranou a beze slova, ale s velkým zájmem, pozoroval návrh. Souhlasím. Nic víc. Protože se opět věnoval pistoli, opustil jsem poněkud zmateně pokoji. Když jsem v Norimberku řekl, že Hitler osobně vydal povolení, nevycházeli z údivu.
Albert Speer by se býval nemohl stát Hitlerovým architektem tak brzy, kdyby tomu nepomohla náhoda.
No, Hitlerovým původním hlavním architektem byl Paul Trost, osobnost architektonicky velmi výrazná, které si mimochodem i sám Speer velmi vážil. Nicméně on tedy na začátku roku 1934 zemřel a teprve tímto okamžikem se vlastně Speer stává tím hlavním Hitlerovým architektem, přičemž ze začátku nebylo úplně jasné, zdali Hitler sám tuto roli si uzurpuje pro sebe a Speer bude pouze jakýmsi vykonavatelem, ale pak samozřejmě, jak byl Hitler pohlcován jinými než kulturně propagandistickými úkoly, tak Speer přebíral stále větší část této role.
Zatím ale Speer za sebou neměl jedinou skutečně reálnou stavbu v tom roce 1934 postavenou. A ještě jedna věc pozornému posluchači jistě neunikla, ta mírně jedovatá poznámka Speerova o špatném vkusu dárků pro Hitlera. Alespoň pro mě je tady jedna záhada, jak se mohl estét Speer shodnout jaksi s poměrně vkus postrádajícím Hitlerem. To se jim líbily stejné sochy, stejné obrazy, nebo se vlastně shodovali především v těch megalomanských plánech budov pro tu budoucí Germánii?
Je to obtížné takto jednoduše říct. Hitler zas tak úplně vkus nepostrádal. Můžeme se dnes dohadovat, zdali například jeho obdiv Wagnera byl motivovan pouze ideologicky nebo i umělecky podle těch zpráv o jeho raném působení ještě dávno a dávno před založením nacistické strany by napovídali spíš tomu, že to bylo i estetické, že to byl i estetický zdroj pro něj. Ty dárky vlastně Hitler dostal, on je samozřejmě neinicioval.
Pochopitelně, ale víme, že jaké obrazy a jaké sochy se Hitlerovi líbily, že cokoliv, co nepřipomínalo takový ten brutální realismus, tak pro něj nebylo.
Tam šlo o to, že Hitler měl své určité sny a ta megalomanie, kterou si nějakým způsobem převzal nejen z těch tedy germánských nebo řekněme pseudogermánských dějin, ale třeba i z dějin Římského impéria, ta byla zřejmě společná, tam se protly zájmy obou, možná, to už je asi spekulace, ale u Hitlera převažovaly sice ty myšlenky využít to spíše mocensko-propagandisticky, zatímco Speer pracoval spíše s tím esteticko, řekněme, historizujícím vlivem.
Což se báječně protlo třeba při takových těch pověstných nočních parádách, abych tak řekl, kdy Speer vytvořil třeba z kuželu světel, takzvaný světelný chrám a na tu dobu moderně a ohromujícím způsobem se tam pracovalo se, řekněme, světelným parkem. Ono se dá říct, že Speer se bez nadsázky stal vlastně jaksi zakladatelem toho nacistického velikářství při přetváření veřejného prostoru. No a jednou z nejpozoruhodnějších ideí, kterou nadchl Hitlera, byla jeho teorie ruin, což je velmi zajímavý aspekt ani ne tak obecně nacistického, ale osobně diktátorova uvažování.
Obratem se začalo se stavbou cepelínské pláně, aby pro příští sjezd strany byla hotová alespoň tribuna. Tomuto plánu muselo ustoupit norimberské železniční depo. Když bylo odstřeleno, procházel jsem kolem změti ze železobetonové konstrukce. Železné tahy visely ven a začínaly rezivět. Člověk si lehce dokázal představit rozpad. Tento bezútěšný pohled mi dal podnět k myšlence ohledně jedné stavby, kterou jsem potom přednesl Hitlerovi jako teorii hodnoty ruiny. Moderně konstruované stavby, to byl výchozí bod teorie, se bez pochyby málo hodily k tomu, aby tvořili Hitlerem požadovaný most tradic k příštím generacím. Bylo nemyslitelné, aby kupy rezavějícího šrotu poskytovaly onu heroickou inspiraci, kterou obdivoval Hitler na monumentech z minulosti. Proti takovému dilematu měla působit moje teorie. Použití vybraných materiálů, jakož i zohlednění určitých statických úvah, mělo umožnit realizaci staveb, které by se, i co se týče možného rozpadu, měly po stoletích, tak se počítalo, nebo tisíci letech, podobat snad římským vzorům. Pro ozřejmění svých myšlenek jsem nechal vyhotovit romantickou kresbu. Znázorňovala, jak by vypadala tribuna na cepelinské pláni poté, co by se oni celé generace nestarali. Zahlcená Břečťanem, s pobořenými sloupy, sem tam zborcené zdivo, ale v hrubých rysech ještě rozeznatelná. V Hitlerově okolí se kresba považovala za blasfémii. Už jenom představa, že jsem pro právě založenou tisíciletou říši zakalkuloval periodu úpadku, se zdálo mnohým neslýchané. Hitler ale tuto úvahu bral jako inspirující a logickou. Nařídil, že napříště se nejdůležitější stavby říše mají realizovat podle tohoto zákona ruin.
Tak co dodat? Ono to asi velmi dobře koresponduje s takovoutou ideou buď vítězství nebo zánik, s ideou, kterou potom Hitler skutečně do extrému dovede svým rozkazem o spálené zemi z března 1945, ale k tomu se ještě dostaneme. Takže ona to, ta Špérova architektura rozhodně nebyla architekturou pro člověka, pro nějaké lidské měřítko, jaksi pro jednotlivce, ale spíš pro člověka jako součást masy, pro ty nahraditelné v úvozovkách desetitisíce navzájem zaměnitelných soukmenovců. Z těch plánů na to nové hlavní město, řekněme Germánie, se podařilo dobudovat jenom říšské kancléřství. Dneska už existují i různé počítačově vytvořené modely. V podstatě to byla zase jaksi architektura strachu, protože tady chtěl vůdce zcela uzemnit veškeré návštěvy ze světa a zvlášť z těch porobených zemí, takže asi není náhodou, že nové říšské kancléřství měl v roce 1939 té březnové noci tu pochybnou čest navštívit Emil Hácha. Dá se vůbec nějak popsat, co musel absolvovat, jakým prostorem musel projít, než se dostal k Hitlerovi?
No, my si to dnes těžko umíme představit. Hácha byl, což se zdůrazňovalo, přivítán jako hlava státu, což se dá brát v podstatě jako ironie skutečně neskutečná. A pak se tedy pohyboval těmi obrovskými prostorami. Když vidíme ty počítačové animace těch jednotlivých sálů, přiznávám se, nevím, které z nich tehdy Hácha viděl, které neviděl, které již byly zařízeny a které nebyly.
Byly to obrovské, vysoké stropy, nekonečné prostory.
V podstatě je to demonstrace moci a to ne, řekněme, ta primitivní, to znamená, že by byl konfrontován s obrovskou armádou. To samozřejmě také bylo vyhrožováno, že Praha lehne popelem a podobně, ale prostě i velmi psychologicky, nutno říct, velmi promyšleně byl konfrontován s tou obrovskou mocí sousedního státu, tak, aby neměl vlastně jinou možnost v vozovkách mentálně, než požádat o ochranu tento stát.
To říšské kancléřství konec konců vzniklo za velmi krátkou dobu, byl to asi rok, byla to speciální zakázka tedy pro Špéra. V podstatě se dá říct, že nikdo jiný by to asi za tak krátkou dobu nepostavil.
No, na tomto kancléřství a předtím ještě, to jsme přeskočili, Speer zařídil Hitlerův kancléřský byt a přestavil ho, to je důležité zmínit, tak právě na stavbě toho kancléřství se projevily Speerovi, řekněme, nejen architektonické, ideově estetické názory, ale i manažerské schopnosti. On byl schopen pracovat tak, že zadával zakázky více firmám, byl schopen manažersky sladit to, co jinde se budovalo daleko déle a díky tomu mohl vlastně dva dny před tím konečným termínem tedy odevzdat stavbu naprosto hotovou.
Což bylo začátkem roku 1939, jestli se nepletu. Po roce 1941, možná 42, se Hitlerovi ztrácela dobrá nálada čím dál častěji a vracela se mu až v okamžiku, kdy se objevil Speer se svými výkresy a oni dva spolu mohli spřádat architektonické plány. Jenomže i tahle idyla diktátora a jeho architekta měla mít svůj konec v roce 1942. Více o tom britský historik John Cornwell ve své knize Hitlerovi vědci.
Dne 7. února 1942 navštívil Albert Speer východní štáb ve Vlčím doupěti, odkud nyní Führer jako nejvyšší velitel osobně řídil válku na ruské frontě. Fritz Todt, ministr zbrojení a válečné výroby, při Speerově příjezdu už rokoval s Hitlerem za zavřenými dveřmi. Z místnosti se ozývaly výkřiky a když se ministr objevil, vzpomíná Speer, vypadal nervózně a unaveně po té dlouhé a jak se zdálo vyčerpávající diskusi. Napětí mezi Hitlerem a Todtem trvalo už celé měsíce. Podle Todtova názoru, který se opíral o přehled ekonomiky, dodávky zbraní, lidí a materiálu, nebylo teď možné válku vyhrát. Německo mělo na vybranou pouze politické řešení. Nicméně Hitler i nadále věřil, že vítězství není otázkou zbraní, ale vůle. Speer a Todt spolu chvíli rozmlouvali a ministr architektovi nabídl místo v letadle, kterého mělo brzy ráno následujícího dne dopravit do Berlína, a Speer nabídku přijal. Hitler si Speera předvolal až v 1 hodinu v noci. Führer podle Speera vypadal unaveně a přepracovaně. Jeho chování se změnilo teprve, když se rozhovor stočil k jeho oblíbeným projektům. Pak ožil. Debatovali spolu o architektonických snech až do 3 hodin. Vzhledem k pozdní hodině si pak Speer rozmyslel svůj raní let s Todtem a rozhodl se, že se vyspí. Todt byl jediným cestujícím a zabil se, když jeho letadlo při vzletu explodovalo. Vyšetřování vyloučilo sabotáž, ale okolnosti, jak je Speer popsal ve své autobiografii, naznačují, že na Todta mohl být spáchán atentát.
Sám Albert Speer popisuje své následné přijetí u Hitlera takto.
Hitler mne přijal oproti předcházejícímu večeru oficiálně jako vůdce říše. Ve stoje, vážně a formálně přijal moji soustrast, odpověděl jenom stručně a bez okolků prohlásil: pane Speere, jmenuji vás následovníkem ministra doktora Todta ve všech jeho funkcích. Byl jsem překvapen. Už mi podával ruku a chtěl se se mnou rozloučit. Myslel jsem ale, že se vyjádřil nepřesně, a proto jsem odpověděl, že se budu snažit, abych nahradil doktora Todta v jeho úkolech ohledně stavebnictví. Ne, ve všech jeho funkcích, také jako ministr zbrojního průmyslu. Ale já přece ničemu z toho nerozumím, namítl jsem. Mám k vám důvěru, že to dokážete, ukončil Hitler rozhovor. Krom toho nikoho jiného nemám. Spojte se ihned s ministerstvem a dejte se do toho. Pak to musíte můj vůdce provést příkazem, protože nemám za to, že takový úkol zvládnu. Stručnými slovy pak vydal Hitler pokyn, který jsem beze slov přijal. Bez jakéhokoliv osobního slova, jak to předtím mezi námi chodilo, se Hitler vrátil ke své práci.
Albert Speer se tedy vlastně stal šéfem válečné výroby, šéfem zbrojního průmyslu, což by se dalo v jeho případě charakterizovat i třeba výrazem architekt zbrojení. Jak vlastně vypadal jeho život v těch následujících, řekněme, 3 letech? až do toho jara 45 prakticky.
No tak on již v tom období předchozím obdržel několik jmenování takových dílčích funkcí. Právě v té době do toho Hitlerova hlavního stanu se vracel z Ruska, neboť tam byly nějaké problémy kolem železnic a on tam byl na inspekci, řekněme, a snažil se vyřešit ty problémy, které měl Wehrmacht, tedy se zásobováním. Ale ty následující 3 nebo řekněme 3,5 roku, protože se pohybujeme na začátku roku 42, tak znamenali pro jeho rodinu například to, že jeho děti pak shodně tvrdili, že vlastně vyrůstali prakticky bez otce. Speer se pohyboval na inspekčních cestách, čím se výrazně odlišoval od naprosté většiny pohlavárů Třetí říše, že skutečně se neobával zajet na krizová místa a tam konkrétně hovořit s lidmi. To je něco, co není ve Třetí říši příliš obvyklé. Je zachyceno několik jeho projevů, pochopitelně je tam velká spousta propagandy, ale přesto, jestliže si dáme práci a ty projevy analyzujeme, najdeme tam takovou tu, řekněme, manažerskou notu.
No, je otázka, nakolik to samozřejmě lze oddělovat. On byl lidově řečeno taky hračička nejen co do architektury, ale taky do zbraňových systémů všeho druhu. Tady snad můžeme zmínit alespoň jeho podíl na vývoji raket V1 a V2.
No, možná by bylo i zajímavé, to byl jeden z důvodů střetu s Hitlerem, neboť Speer preferoval protiletadlové rakety, což když pak vidíme, co západní letectvo dokázalo s Německem udělat, tak je to velmi logické. Zatímco pak tedy ustoupil Hitlerovi, který kladl důraz právě na ty rakety V1, V2 jako propagandisticky využitelné odvetné zbraně.
V každém případě Speerovi se podařilo zbrojní výrobu ještě pozvednout. V tomhle smyslu vlastně dokonale naplnilo to Goebbelsovo heslo o totální válce a podařilo se mu válku bohužel prodloužit o mnohé měsíce. A taky se nelze vyhnout Speerovi odpovědnosti za využívání otrocké práce vězňů, speciálně z koncentračního tábora Dora, což byla vlastně obrovská podzemní továrna v pohoří Harz, kde se právě montovaly ony zmíněné rakety. Speer nepochybně věděl, jakým způsobem se tam zachází s vězni. Nic s tím nedělal a nic s tím udělat nemohl a nechtěl?
Těžko říci, musíme si uvědomit, že postoj spojenců po válce byl v tomto ohledu, řekněme, velmi diferencovaný. V okolí této továrny se z titulu své funkce pohyboval například i Wernher von Braun, kterého potom Američané převzali vlastně do svého kosmického výzkumu. Nicméně Speer měl skutečně klíčovou roli a samozřejmě, jestliže by se hájil tím, že vůbec nic nevěděl, je to velmi těžko uvěřitelné.
Albert Speer v pamětech na několika místech obsáhle popisuje, jak on sám se rozhodl spáchat na Hitlera atentát. Tak se ptám, byla jeho motivace stejná nebo podobná jako u skupiny okolo plukovníka Stauffenberga a není tedy to nakonec u Speera takovéto chlubení se cizím peřím, snaha si zpětně namlouvat něco, nějakou individuální odvahu?
No, Speer je pozoruhodný tím, když už zmiňuješ ten atentát Stauffenbergův, že on byl aniž tedy o tom věděl, on byl na listině spiklenců veden jako ministr, čili spiklenci si uvědomovali jeho kvality a počítali s ním i do budoucna. Ale ten jeho osobní projekt atentátu na Hitlera, který měl, když to popíšu velice stručně, tu podobu, že Hitlerův bunkr pod právě tím kancléřstvím, měl větrací šachty a jeho záměr byl těmito šachtami tam naházet granáty s otravným plynem. Co se týče svědectví dalších osob, skutečně ta osoba jeho, řekněme, podřízeného, u kterého scháněl ty příslušné granáty a zajímali ho ty konkrétní aspekty těchto zbraní, o kterých nevěděl samozřejmě, tak to při výsleších potvrdil, dokonce uváděl ještě další variantu dalších atentátů, o které se Speer sám nezmiňoval, tedy likvidaci Bormana, Himmlera a Goebbelse. Domnívám se, že je to zcela v duchu toho, řekněme, manažerského uvažování, neboť Speer si uvědomoval, že tedy válka skončila, neboť kdo jiný už by měl znát ten skutečný stav.
A uvědomoval si to už, řekněme, v průběhu toho roku 44, jeho první půlky, řekněme.
No, možná dosti nevědomně, on ten válečný průmysl dotáhl pro nás velmi překvapivě k vrcholu skutečně až v tom roku 44. On tedy ještě, a sám to připouští, se snažil doslova vyždímat z toho průmyslu maximum ještě pro ardenskou ofenzívu. Ve chvíli, kdy tato ofenzíva byla neúspěšná, tak pochopil, že skutečně válka je ztracená a začal provádět řadu, řekněme, záchranných akcí pro to, aby zemi i národ, který tedy nevnímal tak úzce nacisticky jako Hitler, zachránil pro budoucnost.
Pokud jde o Špérův podíl na holokaustu, on sám neměl kdysi problém ještě před válkou perzekovat Židy v Berlíně. Koncem 30. let se jeho podpis skví na rozkazu vystěhovávat židovské rodiny z domu a bytů v Berlíně. On se ve svých pamětech, jak se za chvilku přesvědčíme, bude snažit od takzvaného konečného řešení distancovat. Jak to bylo ve skutečnosti? Dá se to nějak změřit?
No i podle jeho chování během toho norimberského procesu, když jim tam byly promítány jednotlivé dokumenty, tak o Špérovi se uvádělo, že prakticky neustále měl slzy v očích a bylo vidět, že to na něj opravdu výrazně zapůsobilo. Rozhodně nepatřil k těm iniciátorům typu Himmlera a podobně. Nicméně fakt, že by nevěděl vůbec nic, je velmi obtížně představitelný. Tam se uvádí ta konference v Poznani v roce 43, na které mluvil i on, a to se snažil později popřít, že se tedy té konference účastnil, respektive uváděl, že odjel ještě před tím klíčovým Himmlerovým projevem, kde se právě o konečném řešení židovské otázky vlastně jednalo a kde to Himmler tato slova pronesl. Ale dá se těžko předpokládat při jeho účasti v tom nejúzším nacistickém vedení, že by o těchto věcech vůbec nevěděl.
Jednou, někdy v létě 1944, jsem navštívil mého přítele Karla Hankeho, který byl župním vedoucím Dolního Slezska. V předcházejících letech mi vyprávěl o polském a francouzském tažení, o mrtvých a raněných, o bolestech a útrapách. Věděl jsem, že umí cítit s lidmi. Tentokrát ale, když seděl na zelenou kůží potaženém křesle sedací soupravy v mé pracovně, působil rozrušeně a zadrhával v řeči. Řekl mi, abych nikdy nepřijal pozvání k prohlídce koncentračního tábora v Hornoslezské župě. Nikdy, za žádných okolností. Řekl, že tam viděl něco, co ani nemůže a také nesmí popsat. Neptal jsem se ho. Neptal jsem se Himmlera. Neptal jsem se Hitlera. Nemluvil jsem o tom s přáteli. Nepátral jsem a nechtěl jsem vědět, co se tam děje. Muselo se jednat o Osvětim. Během těch vteřin, kdy mne Hanke varoval, stala se má odpovědnost opět skutečností a musel jsem na ní myslet, když jsem v Norimberku před Mezinárodním soudem zjistil, že mám jako důležitý člen říšské vlády nést kolektivní odpovědnost za vše, co se dělo, protože počínaje tímto okamžikem jsem byl neodvolatelně s těmito zločiny spojován. Možná jsem zavíral oči také z obav, abych neobjevil něco, z čehož bych musel vyvodit důsledky. Tato chtěná slepota odebírá váhu všemu pozitivnímu, co jsem v posledním období války udělal a chtěl udělat. Před ní se moje činnost hroutí do nicoty, protože tehdy jsem zklamal. Takže se i dnes cítím osobně odpovědný za existenci Osvětimi.
Také bychom měli říci, jak to bylo s takzvaným rozkazem o spálené zemi. Už jsem se tady o něm na začátku zmiňoval. To byl březen 1945. Podařilo se Špérovi v tomto směru nějak Hitlera obměkčit nebo ne? Tam je to takové trošku zmatené.
No, on se snažil, těch rozkazů bylo jednak víc o té spálené zemi. Špér se snažil tyto rozkazy velmi cíleně sabotovat. Existují na to i svědectví, třeba rozdáním samopalů chválu třeba důvěryhodným dělníkům, kteří měli zabránit zničení různých továren a podobně. Je dobře si uvědomit, že věděl, jakým způsobem k Hitlerovi přistupovat. To znamená, on na něj šel zcela opačně a říkal přece... Ve chvíli, kdy chceme dobít tato území zpět, a my je přece jistě dobudeme, tak já tam samozřejmě potřebuji výkonný průmysl. A Hitler se nechal tímto argumentem, tedy nějakým způsobem, těžko říci, obněkčit, spíše přesvědčit, a skutečně tedy ten rozkaz byl nějakým způsobem modifikován.
Možná místo, abychom rozebírali konkrétně, jakým způsobem se Speer snažil tedy tento rozkaz sabotovat nebo zbrzdit, tak si poslechněme Speerův postřeh už z doby norimberského procesu, kdy byl tázán, jak je možné, že tolik lidí z Hitlerova okolí mu tak bezprostředně podléhalo, viselo na rtech a v podstatě vypínalo vlastní mozek. Takhle vypadala Speerova odpověď.
Tahle otázka je těsně spojena s tou, kterou jsem si sám znovu a znovu kladl. Jak silná byla jeho schopnost sugestce? Jistá je jedna věc. Všichni jeho druhové, kteří s ním dlouhou dobu těsně spolupracovali, na něm byli naprosto závislí a bez odmluvy ho poslouchali. Ať bylo jejich chování ve vlastní vlivové sféře jakkoliv silácké, v jeho přítomnosti byli bezvýznamní a plaší. Tahle plachost, zejména u jeho starých kolegů, byla vždy nad moje chápání. Neměli odvahu říci ani sebemenší věc, která by se mu mohla znelíbit. Jenom zbabělostí se to nedá vysvětlit. Většina vedoucích činitelů v jeho bezprostředním okolí byla na jeho úsudku a názoru ještě závislejší, protože jim své náhledy mohl vnucovat denně. Byli jím jako očarováni, slepě ho poslouchali a neměli žádnou vlastní vůli, ať už se ten jev jmenuje medicínsky jakkoliv. Při své činnosti architekta jsem si všiml, že jakmile jsem nějakou dobu strávil v jeho přítomnosti, měl jsem pocit únavy, vyčerpání a prázdnoty. Schopnost samostatně pracovat byla paralyzována. S ohledem na tuto zkušenost jsem si jako ministr výzbroje dával pozor, abych s Hitlerem rozmlouval jen jednou za 2 až 3 týdny a snažil jsem se tak uchovat si nezávislost. Také Dönitz byl toho názoru, že pracovat soustavně v jeho bezprostřední přítomnosti je nemožné.
Je dobře, že tady zaznělo jméno Karla Dönitze, protože se dostáváme k podivné epizodě ze samého konce války. Albert Speer se na chvilku vrací do Hitlerova bunkru pod říšským kancléřstvím a odjíždí v zápětí bez nějakého pověření. Naskýtá se spekulace, proč Speer, jako člověk, s nímž si Hitler zjevně asi nejvíce rozuměl, který měl impozantní organizační schopnosti, proč se právě Speer nestal oficiálním Hitlerovým nástupcem, proč Dönitz?
Těžko říci, proč ne Speer, ale Hitler sám se zaobíral různými variantami. Původním a dlouholetým vlastně navrhovaným nástupcem byl Göring, nicméně jeho závěrečné chování během konce války přispělo k tomu, že byl Hitlerem těsně před tedy Hitlerovou sebevraždou ze strany vyloučen a byl tedy z tohoto následnického postu odsunut. Dá se říci, že Dönitz byla vlastně svým způsobem figurka, neboť v té Hitlerově závěti bylo, že se musí řídit vlastně Goebbelsovými a Bormanovými pokyny. O Speerovi v Hitlerově závěti nebylo vůbec nic, což bylo pochopitelně pro Speera velmi dobré v tom smyslu, že tedy nebyl uváděn v tom nejužším okruhu nacistických vedoucích činitelů, ale ten jeho let vlastně poslední za Hitlerem dokonce přispěl ke vzniku některých konspiračních teorií, že právě tímto letadlem se Hitler dostal z obklíčeného Berlína. Skutečně tedy se jednalo pouze o fámy, ale opravdu to bylo poslední letadlo, které tedy v tom obklíčeném Berlíně z nacistické strany přistálo. Dalo by se říci podle těch pamětí i podle jiných zdrojů, že Speer se jistým způsobem vlastně s Hitlerem přijel rozloučit, vlastně ho informoval o tom, že nedodržel ty některé jeho likvidační příkazy. Na druhou stranu ta síla Hitlerovy osobnosti na Speera byla tak velká, že on, ačkoliv si uvědomoval, že přestože Hitlerova moc skončila prakticky několik desítek metrů kolem toho bunkru, tak ho tam může nechat zabít, tak přesto byl ochoten toto riskovat a s tím Hitlerem se takto rozloučit. Je to pro nás zcela nepochopitelné, ale jiné vysvětlení nemám.
Velmi zvláštní kapitolu z konce války představuje také takzvaná vláda ve Flensburgu u dánských hranic. Jakou roli v téhleté kauze hrál Speer?
No, Speer se poté, co se tedy v uvozovkách rozloučil s Hitlerem, postupně vlastně do tohoto města přesunul. Během toho přesunu se dozvěděl o Hitlerově sebevraždě a Dönitz, který tedy tuto vládu vedl, tak mu v ní, těžko říci, nabídl, prostě ustavil tam Speera ministrem hospodářství.
Což byla v té situaci opravdu bizarní funkce.
Ano, jedná se tedy, abychom se přesně časově vymezili, o začátek května roku 45, to znamená, válka stále ještě probíhá, je již jasné, že skončila pro Německo katastrofou. Německo už je jednak přeťato setkáním amerických a sovětských jednotek na Labi a jednak už tedy vlastně kromě části území říše, tak má k dispozici pouze kousek protektorátu, kousek Holandska, Dánsko tedy, proto možná se ta vláda přesunula tímto směrem a malou část Norska, ale tato vláda tedy úřadovala až někdy, tuším, že do 23. května, kdy teprve byla spojenci zatčena. Sám Speer popisuje naprosto absurdní její jednání, která probíhala skutečně každý den. My si neumíme představit, možná je to taková jaksi ta německá důslednost, která již běží naprosto naprázdno, ale přesto ještě běží.
Teď si poslechneme alespoň pár okamžiků Speerova hlasu. Byl to jeho rozhlasový projev právě z Flensburgu ze 3. května 1945, ve kterém vyzýval Němce k tomu, aby přes tu porážku vlastně se dívali do budoucnosti a pilně pracovali na obnově země. Je to zase velmi zvláštní situace.
Das deutsche Volk hat in diesem Kriege eine geschlossene Haltung gezeigt, die in einer späteren Zukunft die Bewunderung einer gerechten Geschichte hervorrufen wird. Wir dürfen gerade in diesem Augenblick nicht trauern und vergangenen.
Albert Speer tady vychvaluje německou semknutost za války a dovozuje, že tato semknutost bude jednou předmětem obdivu a základem dalšího úspěchu Němců. Z knihy historika Richarda Overyho, která se jmenuje Výslechy, tak z této knihy pochází i popis podivné situace setkání spojeneckých důstojníků s Albertem Speerem právě ještě ve Flensburgu, tedy Speerovo zatčení.
Když byl ještě ve Flensburgu na svobodě, navštívili ho dva nižší důstojníci z amerického průzkumu účinků strategického bombardování a tahali z něho údaje o dopadu náletů na ekonomiku. Když si tato výzvědná služba uvědomila, kolik toho Speer ví, vyslala za ním do Flensburgu letecky celý zpravodajský tým. Městskou enklávu dosud spravovaly německé úřady a spojenci se přeli o její budoucnost. Letadlo, kterým k výslechům přicestoval také mladý ekonom J.K. Galbraith, očekávali dva důstojníci Luftwaffe. Když přijeli na schůzku se Speerem do nedalekého zámku, nastoupila k jejich uvítání jednotka SS. Speer je požádal, aby ho zatkli a ukončili tak nejistou situaci, v níž se nachází, jenže k tomu neměl tým zmocnění. 3 dny se ho podrobně vyptávali na výkon válečného hospodářství. Posledního dne, 22. května, zůstali celou noc vzhůru přikováni Speerovým vyprávěním o posledních dnech Třetí říše. Na zítří obklíčili Speerův zámek britské jednotky a protitanková děla, britský seržant ho zatkl a nákladní auto ho odvezlo na nedaleké letiště. Převezli ho do Paříže, kde se odstl pod lehkou stráží v jedné místnosti Eisenhowerova štábu a byl opakovaně vyslýchán na téma německé výzbroje a válečné výroby. Když se Eisenhower v červnu přesunul do Frankfurtu, přestěhovali Speera do internačního tábora Dachau. Během letních měsíců s ním zacházeli dobře. Zdá se, že všichni, kdo s ním přišli do styku, na něho měli příznivý názor. Tento urostlý, vzhledný, bezvadně se chovající a jasně se vyjadřující muž se od ostatních z Hitlerova okolí velmi lišil. Pomáhala mu znalost angličtiny a zjevná ochota. Nijak neskrýval, že se v Hitlerovi a jeho režimu zklamal, ale zároveň se snažil ujistit všechny, kdo s ním mluvili, že se nebude pokoušet vyhnout se zodpovědnosti.
Zase to působí velmi zvláštně, jakoby bytostný profesionál Albert Speer, ať už profesionálně skicoval megalomanské stavby nebo profesionálně vedl ministerstvo výzbroje, tak jakoby tady se stal profesionálním kajícníkem nebo profesionálním spolupracovníkem amerických vyšetřovatelů. Je to velmi zvláštní styl osobnosti.
No, asi se tam opět projevil ten jeho manažerský talent, řekněme. On byl, to jsme vlastně ještě nezmiňovali, v roce 1944 v jednom britském časopise oceněn jako špičkový manažer Třetí říše a tam byl právě i zmíněno, že tedy ti profesionálové takovýto se stanou v budoucím světě tou klíčovou vrstvou, což se nakonec tedy těžko říct, jestli bohužel nebo bohudík v podstatě stalo. Ale abychom ještě doplnili tu předchozí ukázku, on v těch výpovědích byl v prvé řadě tázán na účinnost spojeneckého bombardování na Německo. To ještě nebyla k dispozici ta konkrétní čísla, nicméně spojenci zaznamenali, že ačkoliv ta bombardování Kobercová byla velmi, velmi výrazná, tak jejich důsledky nebyly asi již až tak úplně takové, jaké si spojenci představovali. A on jim vysvětloval, co bylo tedy špatně, na co se v případném bombardování měli soustředit. Tam šlo do budoucna vlastně o dvě dosti odlišné, nicméně propojené věci. Musíme si uvědomit, že stále ještě probíhala válka proti Japonsku, to znamená, jeho zkušenosti mohly být okamžitě využity proti tedy ještě bojujícímu německému spojenci, ale nebylo stále ještě jasné, jak se bude dále vyvíjet protihitlerovská koalice a zdali nedojde k válce mezi západními spojenci a Sovětským svazem. Sám Speer několikrát důrazně připomínal, že by byl velmi nerad, aby jeho zkušenosti byly předány třetí straně. On tedy o Rusech, tuším, že dokonce se i jednou nebo dvakrát snad zmiňoval, ale bylo jasné, že míní právě Rusko a že právě k těmto jeho zkušenostem by se Rusové nikdy dostat neměli.
Tak kdy byl vynesen rozsudek nad Albertem Speerem?
No, byl vynesen v roce 1946 při ukončení norimberského procesu a myslím, že těch 20 let, které obdržel, odpovídá jeho vině, kterou tedy způsobil hlavně tím, řekněme, skutečně profesionálním prodlužováním války. Nebýt Speera, mohla skutečně válka skončit o řadu měsíců dříve. Speer byl přesto jediný, který během norimberského procesu projevil lítost nad svými činy a byl ochoten tedy převzít za ně nějakou, byť ne úplnou, ale dosti značnou odpovědnost.
Zajímavé také je, že on varoval ve své závěrečné řeči před další světovou válkou s poukazem na to, a dobře věděl, o čem mluví, že ta válka bude skutečně už jenom jakýmsi technickým mechanismem, ve kterém vlastně ty zbraně a to zabíjení funguje samo o sobě automaticky na základě nějakých nastavených systémů, kde už vůbec nebude prostor pro jakoukoliv osobní zodpovědnost a tak dále. Mluvil samozřejmě i o tehdy už vynalezené jaderné zbrani.
No, jeho slova víceméně podpořila Hirošima a Nagasaki, ke které došlo ještě před tou jeho závěrečnou řečí. Pak asi bychom měli zmínit, že tedy na rozdíl od některých svých spoluodsouzených si skutečně odseděl celých těch 20 let, byl tedy propuštěn spolu s Baldurem von Schirachem v roce 1966. Byly to vůbec poslední propuštění vězni ze Špandavské věznice, pak už tam desetiletí sám trávil pouze Rudolf Hess, který nakonec tedy spáchal sebevraždu. Byl tedy osloven, dalo by se říct, po svém propuštění médii, stala se z něj svým způsobem taková zvláštní mediální hvězda. On pracoval na těch svých zmíněných knihách, vydal tedy celkem 3 a účastnil se řady různých diskuzí, besed, psal články a zemřel v roce 1981 paradoxně v Londýně a ještě paradoxněji poté, co tedy vystupoval na nějaké diskuzi v britské televizi.
Tak tolik, myslím, pozoruhodný, mnohem unikátní životní příběh Hitlerova architekta a možno říci válečníka Alberta Špéra. Na dnešním pořadu se podíleli Svatopluk Šuler, David Schneider, Markéta Bičovská a Jaroslav Tvrzníková. Děkuji Pavlu Hlavatému.
Naslyšenou.
A spolu s nimi se od mikrofonu šestky s vámi pro tuto chvíli loučí také Jan Servídubský.